Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 1. decembar, vijesti dana. Konstituisan novi saziv predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, izabrano rukovodstvo. Na prvoj posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske biraju se delegati iz reda srpskog naroda u Dom naroda parlamenta BiH. Odgođen je izbor delegata u Vijeću naroda Republike Srpske. Polaganjem zakletve konstituisan je novi saziv predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH. Ustavni sud Bosne i Hercegovine će razmatrati odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita. 1. decembar se obilježava kao Dan oružanih snaga Bosne i Hercegovine, te ujedno i 17. godišnjica od osnivanja jedinstvene vojske u BiH. Američki ambasador najavio podršku oružanim snagama Bosne i Hercegovine od 17 miliona dolara. Ruske snage napadaju na istoku, jačaju položaje na jugu, kaže ukrajinska vojska. Svjetski dan borbe protiv HIV-a. Kosovski premijer Albin Kurti imenovao je predsjednika Progresivne demokratske stranke Nenada Rašića za ministra za zajednice i povratak u vladi Kosova. Brisel duboko zabrinut zbog raskoraka Srbije sa Evropskom unijom u spoljnoj politici. Šljivovica upisana na listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa UNESCO-a. Vrijeme sutra pretežno oblačno, prije podne u nizinama se očekuje slaba kiša ili rosulja, u višim područjima slab snijeg. Temperatura od 1 do 7, a na jugu od 7 do 13 stepeni. U emisiji još poslušajte. Oko 400 studenata Tehničkog fakulteta u Bihaću od danas nastavu prati online zbog nedostatka ogrijeva. Atif Hodžić, dekan Tehničkog fakulteta.
Da bismo mogli možda u narednih 15 dana dobiti nekih 20 tona tereta. Naravno, mi smo prije pola mjeseca zatražili od ministarstva i dobili saglasnost da pređemo na online nastavu.
Iako su mlijeko i mliječni proizvodi u trgovinama drastično poskupjeli, proizvođači kažu da oni od toga nisu imali nikakve koristi. Marijan Tadić, poljoprivrednik iz Žepča.
Ja na kraju mjeseca kad dobijem platu, poplaćam ovo sve što sam uzeo, soju, mekinja, vitamini, premiksi, platim socijalno, penzijonsko, ne mora ostati ništa. A plus dajem svoj kukuruz, ječam, silažu, sjeno, džaba radiš, eto.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na konstituirajućoj sjednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Centralna izborna komisija BiH dodijelila je mandate za 42 poslanika. Njih 28 izabrani su na izborima 2. oktobra iz entiteta Federacije BiH i 14 iz entiteta Republika Srpska, koji su nakon intoniranja državne himne pročitali svečanu izjavu. Izvještava Predrag Zvijerac.
Novi zastupnici Zastupničkog doma Državnog parlamenta Bosne i Hercegovine dali su svečane izjave, izabrali rukovodstvo ovog doma i krenuli izbor članova Komisije za pripremu izbora Vijeća ministara Bosne i Hercegovine kao državne vlade.
Obavezujem se da ću savjesno obavljati povjerene mi dužnosti, poštovati Ustav Bosne i Hercegovine i u potpunosti sprovoditi opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini.
Za članove kolegija zastupničkog doma izabrani su zastupnik Naroda i pravde Denis Zvizdić iz reda Bošnjaka, zastupnik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Marinko Čavara iz reda Hrvata i Nebojša Radmanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Marinka Čavaru su Sjedinjene Američke Države ljeto stavile na takozvanu crnu listu.
Za glasalo 24, 16 protiv, 1 uzdržan. Konstatujem da ima opšta većina, da ima entitetska većina i da je gospodin Denis Zvizdić izabran, čestitam. Za glasalo 23 protiv, 18, nema uzdržani, ima opšta većina, ima entitetska većina. Izabran je gospodin Marinko Čavara, čestitam.
U državni parlament izabrani su zastupnici 14 stranaka i koalicija. Najviše zastupnika imaće vodeća Bošnjačka stranka demokratske akcije 9, čiji je lider Bakir Izetbegović. Slijede joj Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, koji je također na američkoj crnoj listi, sa 6 mandata, i Socijaldemokratska partija BiH, na čijem čelu je Nermin Nikšić, s 5 mandata. Koalicija Hrvatskog narodnog sabora osvojila je 4 mandata, organizacije koja okuplja stranke s hrvatskim predznakom u Bosni i Hercegovini na čelu s Hrvatskom demokratskom zajednicom koju vodi Dragan Čović. Tri mandata osvojila je koalicija Demokratske fronte Željka Komšića i Građanskog saveza te Narod i pravda Elmedina Konakovića. Četiri stranke, NES za nove generacije, Naša stranka, Srpska demokratska stranka i Partija demokratskog progresa osvojile su po dva mandata, dok će pet stranaka imati po jednog zastupnika. To su Demokratski savez, Ujedinjena Srpska te Bosansko-hercegovačka inicijativa i Lista za pravdu i red, koji su uz NES prvi put izašle na opće izbore u Bosni i Hercegovini. Devet stranaka potpisalo je 29. novembra sporazum o formiranju vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Prema tom sporazumu, najveća bošnjačka stranka demokratske akcije bila bi opozicija. Vlast na nivou države činili bi SDP BiH, HDZ BiH, NIP, NES, NS, Demos, US i BHI. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvijerac.
Narodna skupština Republike Srpske bira delegate za Dom naroda državnog parlamenta Bosne i Hercegovine. Nadležna skupštinska komisija trenutno broji glasove za izbor pet delegata iz reda srpskog naroda u Dom naroda parlamentarne skupštine BiH. Tačka o izboru delegata u Vijeće naroda Republike Srpske povučena je sa dnevnog reda i sutra će kolegiji Narodne skupštine utvrditi novi datum zasjedanja tog entitetskog parlamenta. Novi poslanici u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH položili su svečanu zakletvu na konstituirajućoj sjednici ovog doma. Verifikovan je mandat za 96 novoizabranih poslanika. Dnevnim redom predviđen je i izbor rukovodstva predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH i izbor radnih tijela.
slobodnaevropa.org
Za manje od mjesec dana od kada je u Rusiji otvoren vojno-tehnološki centar paravojne grupe Wagner, ugostio je srpske ultradesničare. Damjan Knežević, vođa ultradesničarske organizacije Narodne patrole, koji je organizovao nekoliko proruskih protesta u Beogradu, pohvalio se na Telegram kanalu svoje neformalne organizacije posjetom centru paravojne grupe Wagner u Sankt Peterburgu. Detaljnije slušamo u prilogu koji je pripremila Sonja Gočanin.
Na snimku objavljenom na Telegram kanalima krajnje desničarske grupe iz Srbije i Rusije vidi se Knežević u modernoj zgradi od čelika i stakla. Taj video objavljen je 27. novembra na Telegram grupi Narodna patrola i kanalima bliskim ovoj neformalnoj organizaciji. Knežević u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je povod za njegovu posjetu Sankt Peterburgu bio performans navijača lokalnog fudbalskog kluba Zenit. Oni su, kako je objavljeno na Telegram kanalima, 22. novembra uoči prijateljske utakmice sa Beogradskom Crvenom zvezdom razvili srpsko-rusku zastavu dugu nekoliko stotina metara. Tom događaju je prisustvovao i Knežević sa još nekoliko istomišljenika iz Srbije. Kako kaže, njihova posjeta je bila interesantna ruskoj javnosti, pa je dobio poziv zamjenika glavnog urednika Vojno-tehnološkog centra Wagnera da posjeti novootvorenu zgradu. On, međutim, negira da je ikada radio ili na bilo koji način bio povezan sa Wagnerom.
Ne, nisam imao kontakata nikada, imam dosta kontakata, imam sa ljudima koji su na liniji fronta i ljudima koji rade obuke, ali nikad nisam imao sa ljudima iz Wagnera, iako poznajem neke ljude, Srbe koji su bili tamo.
Viši sud u Beogradu je marta 2017. godine osudio jednog državljanina Srbije zbog ratovanja u jedinici Wagner. Kako se navodi u presudi, u kojoj je sakriven identitet osuđenog, on je osuđen na godinu dana uslovne kazne u trajanju od 3 godine. Na pitanje šta očekuje od posete Wagnerovom centru, Knežević kaže da on lično nastoji da osigura podršku u slučaju nekog sukoba na Kosovu.
Dobrim delom i ova naša podrška se odnosi na Srbiju, ne samo na Rusiju. Naravno da je sada Rusija u problemu, ali nama se dosta kuva na Kosovu i Metohiji i nezgodno je. Nama je potrebno da obezbedimo što veću saradnju i što veću pomoć od Ruske državne federacije pa i Ruske vojske u slučaju sukoba na Kosovu i Metohiji.
Iz ambasade Ukrajine u Beogradu kažu za Radio Slobodna Evropa da nemaju informacije o rezultatima kontakata koje je Damjan Knežević ostvario sa Wagnerom, ali napominju da ovakvi susreti nose potencijalne bezbednosne rizike po zemlju.
Dakle, ovakvi kontakti Damjana Kneževića, ako su postojali, trebalo bi da zabrinu pre svega bezbednosne strukture Srbije, čije zakonodavstvo zabranjuje ne samo terorizam, već i plaćenike.
Navodi se u pisanom odgovoru ambasade Ukrajine. Darko Obradović iz Nevladinog centra za strateške analize sa sedištem u Beogradu kaže za Radio Slobodna Evropa da kontakti srpskih desničarskih grupa i ruske paravojne jedinice koje učestvuju u agresiji na Ukrajinu predstavljaju bezbednosni alarm.
Apsolutno bi nadležni bezbednosni organi u Srbiji morali da se pozabave ovim slučajem, jer dakle Wagner nije lovački savez ili neko društvo dokoličara, već jedna jako opasna naoružana organizacija koja predstavlja bezbednosnu pretnju po jednu suverenu državu, ali također bila umešana u gomilu bezbednosnih skandala, dakle kršenja običaja ratovanja po Afričkom kontinentu i Bliskom istoku.
Paravojna grupa Wagner koji učestvuju u agresiji na Ukrajinu otvorila je 4. novembra vojno-tehnološki centar u drugom po veličini gradu Rusiji. Ovu privatnu vojsku plaćenika je pre 8 godina osnovao ruski biznismen blizak Kremlju Jevgenij Prigožin. Prigožin, koga često nazivaju Putinovim kuvarom jer njegova catering kompanija ima ugovore sa Kremljom, zvanično je optužen da sponzoriše farme trolova sa sedištem u Rusiji koje žele da utiču na američku politiku. On sam je 7. novembra potvrdio da se meša u američke izbore i da će to nastaviti da čini i u buduće. Prethodno je u septembru 2022. priznao da je osnovao plaćeničku grupu Wagner koja je aktivna na ratištima u Siriji, na Afričkom kontinentu i u Ukrajini. Grupe za ljudska prava i ukrajinska vlada optužuju pripadnike ove grupe za ratne zločine u Siriji i na istoku Ukrajine od 2014. godine. Prilog Dušana Komarčevića priredila Sonja Gočanin.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Oko 400 studenata Tehničkog fakulteta u Bihaću danas nastavu prati online zbog nedostatka ogrijeva. Odluku je donio Senat Univerziteta u Bihaću u nadi da će treća tenderska procedura za nabavku peleta biti uspješna i da će do kraja godine studenti Tehničkog fakulteta nastaviti proces ponovo pratiti u školskim klupama. Detaljnije će Azra Bajrić.
Aldin Dedić, student treće godine Tehničkog fakulteta u Bihaću, jutros je nastavu pratio online. Kaže da su studenti ovakvu organizaciju nastavnog procesa i očekivali jer je posljednjih dana u učionicama bilo sve hladnije.
I onda i mi sami gubimo koncentraciju i profesorima isto kao i nama bude hladno i onda malo iskratimo nastavu, pobignemo negdje da se ugrijemo pa se vratimo. Iako mi se svi slažemo i studenti i profesori da online nastava nije opcija, ovako je jako teško pratiti.
Zbog aktuelnog stanja na tržištu peleta, Tehnički fakultet ni nakon dvije tenderske procedure koje je proveo Univerzitet u Bihaću nije dobio ogrjev jer ili nije bilo ponuđača ili su cijene bile previsoke. Postoje naznake da bi rezultat treće procedure mogao biti uspješniji. Atif Hođić, dekan Tehničkog fakulteta.
Da bismo mogli možda u narednih 15 dana dobiti nekih 20 tona peleta. Naravno, mi smo prije pola mjeseca zatražili od ministarstva i dobili saglasnost da pređemo na online nastavu i jučer na sjednici senata, znači mi smo donijeli odluku na senatu da Tehnički fakultet od 1. decembra pređe na online nastavu dok se ne steknu uslovi vezano za energente, da možemo normalno grijati prostoriju i da možemo raditi.
Problemi sa nabavkom ogrijeva na univerzitetu uzrokovani su i činjenicom da još uvijek nema upravnog odbora ove ustanove, pa se sve nabavke moraju reducirati na ispod 20.000 maraka. Online nastava na Tehničkom fakultetu očito je zadnje rješenje kojem se moralo pribjeći, kaže dekan Atif Hođić.
Otprilike 400 aktivnih studenata sluša nastavu i ni nastavnici ni studenti nisu baš sretni sa ovakvim vidom nastave, ali evo vjerujemo da će ova treća tenderska procedura uroditi plodom i da ćemo dobiti pelet da možemo normalno da funkcioniramo.
Sličnog je stava i student Aldin Dedić.
Pogotovo jer smo mi tehnički fakultet, kod nas ima dosta zadataka koji se moraju jako objašnjavati, moramo crtati dosta, nadamo se da će što prije nabaviti pelet, da se fakultet krene grijati, da se ništa prije vratimo na fakultet i da puno lakše usvajamo znanja i održavamo nastavu.
Tehnički fakultet jedan je od 7 u sastavu Bihaćkog univerziteta, a pelet kao ogrjev koristi još Fakultet zdravstvenih studija, a koji ima još nešto malo zaliha peleta. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Iako su mlijeko i mliječni proizvodi u trgovinama drastično poskupjeli, proizvođači kažu da oni od toga nisu imali nikakve koristi. Dodaju da je njihova zarada nikakva, te da im mljekare simbolično povećavaju otkupnu cijenu koja nije dovoljna za pokrivanje njihovih troškova. Više u prilogu Arnesa Grbešića.
Nezadovoljni otkupnom cijenom, veći proizvođači mlijeka nedavno su prekinuli isporuke mljekari u Zenici, kaže Marijan Tadić iz Žepča. On ima 45 muznih grla od kojih mjesečno dobija 16.000 litara mlijeka.
Nas ne je bilo 25 kooperanata, ali malo veći. Pa onda pojedini poslu davat, ali nemaš kud mlijeko, problem. Taš sutra moram dati. I eto onda se nam digli odmah četvrta fininga. Meni su platili sad zadnji mjesec 84 fininga. Trebalo bi, da bi sve uzeo, da bude realno. Otkupna najmanje marku i 20 bi trebala biti.
A ona je sada tolika sa poticajem koji se isplaćuje iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.
Ja na kraju mjeseca kad dobijem platu, poplaćam ovo sve što sam uzeo, soju, mekinja, vitamini, premiksi, platim socijalno, penzijonsko, ne mora ostati ništa. A plus dajem svoj kukuruz, ječam, silažu, sjeno, džaba radiš, još možda ideš u minus sad.
Računica je nikakva, kaže i Đeran Memić iz Visokog, koji mjesečno proizvodi desetak tona mlijeka koje preko zadruge završava u mljekari Megle u Bihaću. Stočna hrana je drastično poskupjela, objašnjava Memić.
Meni faktura goriva znači što traktori troši ispod 1000 nije nikad, svaki mjesec. To niko nije zadovoljan, ali kako cijene idu, pošto sve to malo dizat, ali slabo, slabo Boga. Znači sad će biti 83 feninga, sad ovaj mjesec nam rečeno da će biti. Bila je 75, novembar će biti 83 feninga.
Na visoke troškove proizvodnje koje poticaj i otkupna cijena ne mogu pokriti ukazuje i Sedin Delić iz Željeznog polja kod Žepča.
Znači 80 feninga bez ičega drugog je kila kukuruza. A znaš kako, samo pomoću trikova može kila kukuruza napraviti litru mlijeka.
Farmeri kažu da nemaju drugog izbora. Dok se proizvođači žale, u trgovinama stalno rastu cijene mlijeka i mliječnih proizvoda. Evo što o tome kažu Marijan Tadić iz Žepča i Đeran Memić iz Visokog.
Nekada daju 2.30, 2.20, kako koji sad, trgovinama. I oni imaju zaradu nenormalnu. A prije je bilo do 4 feninga razlika, a sad je, nije normalno tako. Mi nismo zaštićeni ni od države, ni od koga.
Sa 3,2% mliječni mast, 2,93 marke već izašlo. Ali ono nije mlijeko, znači sve on iz njega izvadio. U mene je mlijeko, on je povadio, znači sve kajmak, ono, masnoće, margarin, sve napravi od toga i onda prodaje mlijeko. Uložio je čovjek velike pare, uložio je mehanizaciju i sve bi morao prodati. Ja sada prodam krave, sve moru prodat, znači, i uložio u objekte, na ostrešnice, to dosta je uloženo para da bi čovjek odustao. Nek boriš se, ovako radimo.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Dom za stare i iznemogle osobe u Goraždu od svog osnivanja prije više od 20 godina suočava se sa sličnim problemima. A na ove današnje u najvećoj mjeri utiču najprije pandemija koronavirusa i njene posljedice, a potom i velika ekonomska kriza i poskupljenja. Ova ustanova danas je dom za 54 korisnika, uglavnom iz Goražda i okoline. Priča Alena Bajramovića.
U domu za stare i iznemogle osobe u Goraždu smještene su 54 osobe starosti od 50 do 100 godina. Većina je iz Bosansko-Podrinjskog kantona, ali pozne godine života ovdje provode i korisnici iz kantona Sarajevo. Dika Fidahić ima 80 godina i do prije nekoliko mjeseci živjela je u Hrenovici na području općine Pale.
Meni je sad fino. Ja i sestra me paze i svi, meni je fino. Boga mi. Eto. Ja sam rahatnija voda nego što sam kod svoje kuće bila. Ne sva voda, ode ženama posjedim, pričaju sa mnom, šale se, svijemo se i eto. Meni je fino.
Samir Sudić porijeklom je iz Čajnića, a godinama već živi u Goraždu. Nakon povrede noge inficiran je i koronavirusom, pa je u decembru prošle godine hitno prebačen na Univerzitetsko klinički centar Sarajevo.
Ja znam samo da sam sebi došao tamo 17. januara, da sam bio bez svijesti dotad. Kad sam ju pitao gdje sam i koji je datum, kažu da sam sve propulio ove blagdane i novu godinu i sve.
Iz Sarajeva je vraćen nakon 2 mjeseca, ali su u međuvremenu vodovodne instalacije u njegovoj kući popucale, kuća poplavljena, a struja isključena. Dom za stare osobe bio je jedino rješenje. Povreda noge u međuvremenu se iskomplicirala, pa je morao na operaciju ugradnje vještačkog koljena.
Ovdje mi je dobro, pa da nije bilo ovog doma i direktora, vjerovatno bi umro. Ne znam, ne bi mogao biti gore u kući, ne znam gdje bi. Ne znam gdje bi, tačno ne znam gdje bi, u kući ne mogu biti. Struju isključili, voda popucala sve, u kući sve poplava, nema ništa, to se sve mora opet mijenjati.
Ljude sa različitim, uglavnom teškim životnim pričama sudbina je spojila pod jednim krovom, pod krovom ustanove koja se od osnivanja suočava sa problemima. U posljednje vrijeme, nakon onih koje je donijela pandemija koronavirusa, uslijedila su poskupljenja svih namirnica i usluga, što značajno utiče na funkcioniranje doma. Direktor Anes Begović.
Godišnje se utvrđuje budžet za prethodnu godinu. Za ovu godinu je bio 130.000, on će se ispuniti 100% od strane, međutim već za sljedeću godinu bi nam trebao oko 250.000 da bude da bi stigli sve obaveze. Mi imamo mnogo dobavljača tu jer je ustanova specifična, pored onih redovnih troškova električne energije, komunalnih usluga, znači hrana, higijena, zaštitna sredstva i tako dalje.
Usluge smještaja u domu koštaju od 480 do 680 maraka mjesečno u ovisnosti od zdravstvenog stanja korisnika. Plaćaju ih korisnici svojim mjesečnim primanjima, a ostatak sufinansiraju nadležni centri za socijalni rad. Značajnu podršku uposleni imaju i od donatora, a ove zime i lož ulje za zagrijavanje prostorija osigurano je na taj način. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Brčanski Crveni krst realizuje program Starenje i zdravlje. To podrazumijeva pomoć i njegu u kući, uglavnom osobama treće životne dobi, ali i drugima kojima je neophodna tuđa pomoć. Zoran Matkić.
Njegu i pomoć u kući, starijim osobama i onima čiji život ovisi od pomoći drugih ljudi, pružaju aktivisti Crvenog križa Brčkog distrikta. Deni Šehanović, tajnik Brčanskog Crvenog križa.
Pomažu im u raznoraznim stvarima, od brijanja, kupanja, zamjene pelena, pripreme obroka, čišćenje u kući i sve ono što jednoj osobi je potrebno kako bi na neki način se što bolje osjećala i ugodnije u svojoj kući.
Sve veći broj Brčaka izražava interes za program Starenje i zdravlje koji realizira Brčanski Crveni križ, naglašava Šehanović.
Ove godine, evo, već je na izmaku otprilike godina, mi sad brojimo oko 52-3 korisnika, opet kažem po najviše iz starosnih skupina, na području cijelog Brčkog distrikta, na svim mjesnim zajednicama i oni se obilaze jednom, dva put, tri put ili četiri puta sedmično, po sat ili dva dnevno, zavisi kome je šta potrebno.
Koju vrstu pomoći i njegu u kući će pružiti timovi Crvenog križa ovisi od prethodne procjene, kaže Šehanović.
To određuje naš zdravstveni tehničar koji izlazi na teren. Moramo ovdje pohvaliti jako dobru saradnju sa Centrom za socijalni rad, odnosno Odjel za zdravstvo i ostale usluge, pa i Centrom za socijalni rad, s kojim imamo svakodnevnu komunikaciju od ljudi koji žele tu vrstu usluge, odnosno pomoći, do ljudi kojima je ona stvarno potrebna da se to na neki način isfiltrira. Oni nam, kažem, pomažu dosta u tome. I opet kažem, ovdje nije ni taj status toliko bitan, bitno je da je čovjek u potrebi.
Program Starenje i zdravlje realizira se u periodu od 5 godina. U Brčanskom Crvenom križu drže opravdanim da po isteku ovoga roka on bude nastavljen, jer ovaj vid humanosti mora se i dalje pružati. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Završen je prekogranični projekat 4 lokalne samouprave – Herceg Novi, Dubrovnik, Ravno i Trebinje, a u vezi prirodnih nepogoda. Ukupna vrijednost projekta je 1.800.000 eura. Više zna Nebojša Kolak.
Izuzetno potrebna oprema za vatrogasno-spasilačke jedinice na području 4 lokalne samouprave. Najveći problem su požari na ovim dinarskim područjima u nepristupačnim terenima. Jovan Subodić, Herceg Novi.
Jedan od najvećih ciljeva ovog projekta je uspostavljanje tog zajedničkog komunikacionog centra u koji će se sabirati svi podaci sa terena i centar je, mogu da vam kažem, opremljen i namještajem i IT opremom.
Marijana Čupić, Jovanovski, opština Konavle.
Pa evo, sad je dakle u potpunosti isporučena sva oprema. U 5. mjesecu smo dobili setove osobne zaštitne opreme za vatrogasce. Tako da evo, ukupna vrijednost opreme je oko 300.000 eura.
U opštini Ravno ističu značaj ove opreme, pogotovo što dobrim dijelom graniče sa Hrvatskom i entitetska granica sa Republikom Srpskom. Postavlja se pitanje nadležnosti, ali sada će to biti riješeno. Josip Raguš, opština Ravno.
Značaj, to je benefit za općinu Ravno je nemjerljiv u svem ovome. Što se tiče i same financijskog dijela, isporučene opreme koja će biti isporučena do kraja završetka ovog projekta, to je do polovice 12. mjeseca. To je naravno još 15 dana, a samim tim benefit je možda čak veći što se tiče ovog svega edukacija naših vatrogasaca, stanovništva.
Pošto su požari često u nepristupačnim predjelima, njihova rano otkrivanje ima poseban značaj za spašavanje prirode i manjeg uticaja na ekološki sistem. Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
Samim tim što ste i gledali na prezentaciji da će imati mogućnost ranog otkrivanja požara i da će to da bude bazirano na jednom mjestu i da će kompletan region dobivati informacije sa jednog mjesta, po nama nema razloga da bude granice. Granice u smislu koje je bliži tom nečem što se zove katastrofa, treba da djeluje.
Najveća dobit iz ovog projekta je zasigurno centar za komunikaciju ovih lokalnih samouprava. Ukupna vrijednost kompletnog projekta je 1.800.000 evra koji je finansirala Europska unija. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Direkcija za izgradnju i razvoj opštine Srebrenica osigurala je novac za instalaciju nove ulične rasvjete. Postavit će se nove štedljive sijalice u nekoliko ulica, a ukloniti kvar na postojećim. Prošle godine u centru grada postavljene su nove štedljive sijalice ulične rasvjete u sklopu projekta izgradnje mira pro budućnost, kojeg je provela organizacija Catholic Relief Service uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj USAID. Više u prilogu Sadika Salimovića.
Opština Srebrenica će uz pomoć donatora realizovati projekt zamjene sijalica na više od 200 mjesta. Slađana Grujičić, Direkcija za izgradnju i razvoj opštine Srebrenica.
Novi projekat je podržan od strane Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, koji su sufinansirali znači, zamjenu postojećih svjetiljki sa LED rasvjetom. Znači, više od 200 mjesta će biti izvršeno, znači u pitanju su kod nas zastarjala rasvjeta.
Arif Golubović, član je nadzornog odbora za realizaciju projekta ulične rasvjete.
U okviru projekta koji finansira Fond za zaštitu životne sredine pri Ministarstvu Republike Srpske, bit će zamijenjeno 234 svjetiljke koje će biti sada LED, a nećemo imati živine ili ove natriume koje imamo. S centralne gradske ulice, znači ulica Reufa Selmanagića, gore Učina Bašta, Rudarska, dole Panađurište i dio ulice Maršala Tita, odnosno od benzinske stanice dole do Soločiša.
Ranije je urađen projekt osvjetljenja užeg dijela grada, kaže Slađana Grujičić.
Projekat je realizovan u okviru projekta USAID-a, znači u projektu Probudućnost. Projekat je ukupna vrijednost projekta bila oko 80.000 maraka. Opština je također sufinansirala oko 30% od ukupne vrijednosti. Instalirano je na 29 rasvjetnih mjesta, znači urađeni su stubovi sa LED kuglama, znači negdje osvjetljenje oko 40 vati.
U međuvremenu došlo je do manjeg kvara, što će se u najskorije vrijeme otkloniti. Ponovo Slađana Grujičić.
Ono što je sada evidentno jeste da radovi malo na popravci ravne rasvjete kasnije iz razloga što se čekaju znači svjetiljke iz proizvodnje i te firme koje izvode radove također čekaju da te sijalice dođu do njih. Mislim, molimo i građane za malo razumijevanja.
Nova ulična rasvjeta donijeće znatne uštede opštinskom budžetu, napominje Slađana Grujičić.
U pitanju je ogromna ušteda električne energije, osim što utiče na poboljšanje znači, uslova zaštite životne sredine, zaista štede i energiju, ali isto tako i budžetska sredstva opštine Srebrenica.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova Osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.